Сённяшняя Лесарваторе Романо піша аб незвычайным праекце лонданскага каталіцкага універсітэта пад назвай «Бенедіктус» ад імя патрыярха заходняга манаства. Мэта ініцыятывы – адрадзіць старажытную традыцыю свабоднай творчасці, заклікаючы студэнтаў да самаўдасканалення. Аўтары праекта лічаць, што ва ўніверсітэце моладзь павінна не толькі здабываць прафесійныя веды, але дасканаліць сябе ў пошуку праўды і набыцця мудрасці. Базай для гэтага з'яўляецца навучанне папы Бенедыкта XVI. Праект адлюстроўвае наша меркаванне аб тым, што вышэйшая адукацыя сёння мае сур'ёзныя недахопы. Перш за ўсё яна не здольная гарантаваць адукацыю як самамэту, заявілі ініцыятары праекту. Яны падкрэслілі, што імпульс для ініцыятывы даў ім Бенедыкт XVI падчас візіту ў Англію і Шатландыю ў 2010 годзе, калі падкрэсліў ролю мастацтва і культуры для новай евангелізацыі Еўропы. Праект «Бенедіктус» прапануе маладым людзям усебаковую адукацыю, якая дазволіць прызнаць фундаментальную ролю хрысціянскай традыцыі ў гісторыі еўрапейскай культуры, адзначыла Клэр Хорнсбі, адна з яго аўтараў. Паводле яе, сённяшні маральны рэлятывізм – гэта скажэнне сэнсу справядлівасці і сапраўднай свабоды, тэрміновую патрэбу і жаданні якіх маюць маладыя людзі.